Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kosovski premijer Albin Kurti. Republika Srpska je kreatura genocida, ne samo u Srebrenici. Njemački kancelar Olaf Scholz. Brži prijem Ukrajine u Europsku uniju je nepravedan. Ruska federacija, stotine boraca iz Čeličani u Mariupolju prebačeno u kamp u Donjecku. Kosovski premijer Albin Kurti u razgovoru koji je povodom njegove posjete SAD organizovalo Atlantsko vijeće kazao je kako se pribojava da bi se moglo desiti preljevanje destabilizirajuće situacije na prostor Zapadnog Balkana u svjetlu dešavanja u Ukrajini. Zasebno je ovdje napomenuo Srbiju i BiH entitet Republika Srpska kao zabrinjavajuće elemente. U ovom trenutku imamo Srbiju koja je ruski proksi u regionu. U Beogradu se odražavaju proruski protesti kojima prisustvuju i neki ministri u vladi i članovi SPS partije koja je u vlasti. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska u državi Bosni i Hercegovini je još uvijek kontrolirana od Moskve, ali i od Beograda, kazao je premijer Kurti. On je na pitanje novinara N1 pojasnio kako trenutno vidi situaciju u Bosni i Hercegovini kao gleda na djelovanje Republike Srpske unutar države Bosne i Hercegovine. Ne mislim da imamo samo jedan Kaliningrad između Poljske i Baltičkih zemalja. Imamo još jedan na Balkanu i to u BiH entitetu Republika Srpska. Republika Srpska je kreatura genocida ne samo u Srebrenici. Dakle, izvršili su genocid nad Bošnjacima, a onda su stvorili svoju republiku. A sada zloupotrebljavaju mirovni sporazum poput Dejtonskog sporazuma kako bi Bosnu i Hercegovinu učinili nefunkcionalnom. Krem juri za propalim državama i zato je važno ojačati Sarajevo i smatram da RS ne treba da bude nezavisna od države Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da bude nezavisna od Beograda i Moskve. Dakle, mi pažljivo pratimo razvoj događaja, ali vjerujem da bi i Evropska unija, NATO i SAD trebale posvetiti više pažnje Bosni i Hercegovini, kao što bi trebalo i Kosovu, kazao je kosovski premijer Albin Kurti. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio juče u Tuzli gdje je govorio o izmjenama izbornog zakona, sankcijama i očekivanjima HDZ-a Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Posjet Dragana Čovića u Tuzli pratio je naš kolega Refik Topić.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović boravio je u službenoj posjeti Tuzli.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović je u Tuzli održao radni sastanak sa županijskim odborima HDZ-a BiH Soli. Posebna pažnja posvećena je procesu pripreme za izlazak na predstojeće izbore i funkcioniranje HDZ-a BiH u Tuzlanskoj županiji.
Da mi je drago da sam danas u Tuzli, u ovom županijskom prostoru, da se pripremamo za izbore i da konsolidiramo stranačku organizaciju po opštinskim odborima kako bi ostvarili što bolji izborni rezultat i 2.10. Mogli proglasiti jednu veliku pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i koalicija koja će zajedno s nama ići u ime Hrvatskog narodnog sabora.
Na novinarsko pitanje da li će HDZ BiH nastaviti sa blokadom rada institucija Bosne i Hercegovine, Čović pojasnio.
Znači, neko želi svjesno stvoriti krizu u Bosni i Hercegovini, da nemamo proračuna. A sad ću vrlo otvorno kazati ko to želi. To žele oni juče koji su glasovali da se donese odluka o nečemu za što ne postoji nikakva zakonska osnova. I molit ću vas, bar kao profesionalce, novinare, vaše pravo da vi kažete što god želite, nemojte nazivati blokadom rad. Blokadom nazivajte ne rad i blokadu. A ako ja kao predstavnik u Domu naroda kažem nešto, to nije blokada, to je moj stav, demokracija o nečemu.
No, kako je i lider HDZ-a BiH od strane velikog broja međunarodnih institucija zaduženih za provedbu mira u našoj zemlji, odnedavno jasno okarakterisan kao kočničar pozitivnih procesa, te kako postoji indicije da bi se i on mogao naći na listi sankcija, uslijedio je i jasan odgovor.
Da se ja plašim bilo čiji sankcije, ne bi ja stavio ispred vas ovdje. To je davno prošlo vrijeme, što se mene tiče. Tako da svi ti koji danas pokušavaju pritiskom urediti odnose u Bosni i Hercegovini na krivom putu. Nama primarno treba, dok imamo ovakav ustav, poštivanje tog ustava. Dok imamo zakone, poštivanje tih zakona. Ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže da nam izborni zakon nije po ustavu Bosne i Hercegovine, stavi nešto izvan snage, nema nikoga, pa ni Dragana Čovića, koji može govoriti nešto drugačije. Izvolite, provedite odluku Ustavnog suda.
Nada za izmjene izbornog zakona po mjeri HDZ-a BiH i Dragana Čovića još uvijek postoji.
Ja osobno mislim da gospodin Michel dolazi u petak i subotu, između ostalog, u Bosnu i Hercegovinu. Pokušat ćemo još kao predsjednik Europskog vijeća još jednom razgovarati oko toga. Naravno, obzirom da postoje političke opcije, prije svega u Sarajevu, mislim prije svega na SDA, ali manje više drugi su to se priklonili da ne budu proglašeni izdajicama, da će ostati status quo što se tiče izbornog zakona, da se tu neće ništa promijeniti. Ostaje pravi problem kako implementirati izborni rezultat.
Nakon svega iznesenog od strane doktora Čovića, postavili smo jedno logično pitanje.
Ako se ne desi, izlazili HDZ na izbore?
Šta se god desilo, HDZ i HNS izlazi na izbore, to ste čuli javno, i mi se pripremamo da budemo bolje nego ikad što se tiče izbornog rezultata. Hvala vam lijepo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Povodom odbijanja vijeća ministara da odobri potreban novac za provođenje općih izbora 2022. godine oglasili su se iz OHR-a Bosne i Hercegovine. Glasanje je temeljno pravo građana u demokratskom društvu, a finansiranje izbora je zakonska obaveza. Pozivam sve članove vijeća ministara da rade svoj posao i odobri sredstva, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Podsjetimo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici nije odobrilo sredstva za održavanje općih izbora tekuće godine. Bošnjački i srpski ministri u vijeću ministara glasali su da se na današnjoj telefonskoj sjednici nađe tačka o izdvajanju novca za izbore, ali to u konačnici nije prošlo jer su svi hrvatski ministri bili protiv, budući da je prethodno ministar financija i trezora objasnio kako je takva odluka protivna zakonu. Za odluku su bili SDA, DF i SNSD, a protiv ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Savez za bodu budućnost Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima podržat će kandidata opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, izjavio je predsjednik SBB-a Fahrodina Radončić na preskonferenciji u Sarajevu nakon sjednice predsjedništva te stranke. Time se pravi potpuno drugačije predispozicije za veoma važan rasplet u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju bošnjačka politika, ocijenio je Radončić. Istakao je da se ne radi ni o kakvom priklanjanju SBB-a, već samo o činjenici da bi kandidatura pojedinačnih kandidata opozicije za tu funkciju, kako je rekao, pomogla da SDA još 8 godina vodi bošnjački korpus. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da Ukrajina nema šanse da se brže pridruži Evropskoj uniji. Scholz je u njemačkom parlamentu u vezi sa tim dodao: ako želimo da napravimo izuzetak za Ukrajinu, to bi bila nepravedna akcija protiv zemalja Zapadnog Balkana koje su već tražile da se pridruže Evropskoj uniji. Njemački kancelar Scholz je dodao: Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina kao i Kosovo godinama su uključeni u proces reformi kako bi utrli put za članstvo u Evropsku uniju. Iz njemačke policije su obavijestili da je jedna osoba teško ranjena u pucnjavi u školi u gradu Bremerhavenu. Ranjena osoba je prebačena u bolnicu i prema nepotvrđenim informacijama radi se o uposleniku škole. Osumnjičeni za napad je uhapšen, iz policije nisu mogli potvrditi navode o tome da je drugi napadač naoružan samostrelom u bijegu. Učenici gimnazije Lloyd su se zabarikadirali učionicima, a jedna od učenica je obavijestila policiju o pucnjavi, prenosi portal Nord24. Talibani su naredili voditeljicama na svim afganistanskim televizijskim kanalima da pokriju lica tokom programa. Sa druge strane, na društvenim mrežama su objavljene slike dvije voditeljice koje nose maske, a one su poručile da se više neće pojavljivati na televiziji s takvim nastupima po nalogu Talibana. Talibani još uvijek ne dozvoljavaju djevojčicama da idu u školu u zemlji. Kada su Talibani došli na vlast, očekivalo se da će životni i društveni uslovi postati teški za zaposlene žene i djevojke u Afganistanu. Osman Mohamed Paras, poznat iranski muzičar, preminuo je u 94. godini. Maestro Mohamed Paras je počeo baviti se muzikom od malih nogu, a počeo je učiti sviranje dutara sa 10 godina. Ovaj poznat iranski muzičar bio je veoma aktivan u humanitarnim akcijama i izgradnji škola, te mu je u tom pogledu uručena nagrada ambasador škole od strane predsjednika iranskog udruženja donatora školskih zgrada. Mohamed Parast je bio legenda narodne muzike Irana i provincije Horasan u Islamskoj republici Iran. Najveći iranski kulturni događaj, Teheranski međunarodni sajam knjige, održava se u Teheranu sa 1700 izdavača i oko 50 gostiju iz 30 zemalja svijeta. Ovaj sajam danas je svjedočio raznim događajima, od prisustva stranih gostiju do predstavljanja knjiga, recenzija i raznih drugih novosti. U nastavku ćemo pogledati prilog u vezi s tim kojeg je pripremila koleginica Hani Sultanpur sa Teheranskog sajma knjige.
Godine nakon epidemije koronavirusa, Međunarodni sajam knjige je domaćin domaćim i stranim izdavačima kao je posjetiocima.
U Tehranu se trenutno održava 33. Međunarodni sajam knjiga pod sloganom Čitajući smo zdravi, na dva načina, fizički i online format.
Adabijate kudako nođavo.
Radim na iranskoj kulturi, igre i priče. Također radim na vjerskim pričama i pričama o poslanicima. Danas sam srela turskog izdavača iz Istanbula i potpisala sam ugovor. Ovo je globalno tržište za nas izdavače. Zainteresirani smo za razmjenu i trgovinu sa stranim izdavačima. Zainteresirani smo da naše ideje i kulturu prenesemo u druge zemlje i promoviramo ih. Ovo je obostrani interes između nas i njih.
Posjećivao sam izložbu kada sam vidio govornika koji je rekao da biste trebali posjetiti izdavačku kuću Sadi. U ovom štandu sam vidio veoma korisne knjige za učenje perzijskog jezika, jer moja djeca žive u Njemačkoj i teško uče perzijski. Bio sam veoma sretan što sam vidio kulturne proizvode i knjige za učenje perzijskog jezika.
U međunarodnom dijelu ovogodišnjeg sajma knjiga predstavljene su knjige 170 strani izdavača o različitim historijskim temama, beletristike i naučne literature. Svjetski poznati izdavači iz 32 zemlje, uključujući Tursko, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Srbiju, SAD, Njemačku i Španiju.
Sretni smo što vidimo sajam knjiga nakon dvije godine pauze i vidim dobar odziv ljudi. Ljudima je zaista nedostajao sajam knjiga. Posjetio sam štande domaćih izdavača i bila je velika gužva, ali na internacionalnim štandovima je bilo manje. Mislim da bi u tom pogledu trebalo više publiciteta, da se ljudi bolje upoznaju sa stranim izdavačima. Prisustvo stranih izdavača diversificira naše poglede i proširuje naše vidike kao i Iranaca. Ova raznolikost nam je potrebna da bismo pronašli bogatiju kulturu i znanje.
Obišla sam štandove stranih izdavača i zemlje poput Turske, Srbije i Tadžikistana. Knjige koje su uvodile istoriju ovih zemalja bile su mi zaista zanimljive i pripremila sam neke od ovih knjiga. Mogu reći da sam imala kratko putovanje u ove zemlje.
Hani Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Rusija je objavila da se još 700 ukrajinskih boraca predalo u Čeličani u Mariupolju i predalo svoje oružje, trend koji vjerovatno odražava uspjeh strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina prema snagama prisutnih u Azovstalu. Broj ljudi koji su se predali u fabrici Azovstal od 16. maja dostigao je 1730, navodi se u saopćenju Ruskog ministarstva odbrane. Ruski predsjednik naredio je svojim snagama prije mjesec dana da ne napadaju fabriku nakon što su zauzeli grad Mariupolj. Rusija navodi da su se skoro svi prisutni u fabrici predali. Ukrajina još nije dala jasne detaljne informacije u vezi s tim. Na političkom planu njemački kancelar Olaf Scholz je ponovio u govoru u parlamentu. Berlin ne preduzima pojedinačne korake u ratu Ukrajini. Ne preduzimamo korake da NATO postane jedna od strana u ukrajinskom konfliktu, rekao je on. Istovremeno, njemački kancelar je podržao Ukrajinu i poručio da Rusija ne treba da dobije rat u Ukrajini. Proces pridruživanja Švedske i Finske također ubrzano napreduje, a dvije zemlje su zvanično predale svoje prijave zvaničnicima NATO-a. Finska i Švedska će kupovati vatreno i protutenkovsko oružje dok se prijave za članstvo u Sjevernoatlantski vojni savez NATO. Ankara je obavijestila članice NATO-a da je odgovor Turske na članstvo Švedske i Finske u toj organizaciji negativan, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Relevantnim prijateljima smo rekli da se Turska protivi ulasku Finske i Švedske u NATO savez i nećemo mijenjati mišljenje u vezi s tim, izjavio je Erdogan u predsjedničkoj biblioteci u Ankari. On je dodao, NATO je bezbjedonosna organizacija, ne možemo prihvatiti prisustvo terorističke organizacije u njemu. Opisujući Švedsku kao zemlju terorista, Erdogan je rekao, ako država kaže ne, ne može u NATO. Ne namjeravam prekinuti veze sa Putinom ili Zelenskim, rekao je on, misleći na trenutna dešavanja u Ukrajini. Turska ne može odustati od odnosa sa Ruskom federacijom i njenim gasom. Nastavit ću telefonsku diplomatiju sa Putinom i Zelenskim. Mi ćemo nastaviti našu politiku. Novi svjetski rat nikome nije u interesu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Svemogućeg gospodara i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi prijatelji, eselamu alejkum. Pratite još jednu emisiju iz ciklusa Put prema svjetlosti. Nastavljamo druženje uz komentar Kur'anske sure Furkan. Danas ćemo analizirati i komentarisati 4 ajta iz ove Mubarek sure. Krenut ćemo slušanjem učenja 17. i 18. ajta ove Kur'anske sure.
Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A na dan kada ih on sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli ili su oni sami sa pravog puta zalutali? Oni će reći: hvaljen neka si ti. Nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju. Oni su propast zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ako se sjećate, u protekloj emisiji smo govorili o nagradi i kazni za vjernike i nevjernike na kijametskom, odnosno sudnjem danu. U ovom ajetu se kaže da će svemogući gospodar na sudnjem danu pred nevjernike ili one koji su obožavali drugog do Allaha Đelešanuhu dovesti do one koji su oni obožavali, poput recimo džina, meleka, pa čak i poslanika, kao što je to slučaj sa Hazreti Isa Mesihom alejhiselam, kojeg su smatrali Božim sinom. Tada će na ovom suđenju sve znajući Đelešanuhu od obje strane upitati o njihovim aktivnostima, gdje će džine, meleke ili ljude pitati da li su oni narode pozivali da ih obožavaju ili je narod samovoljno iz vlastitog dunjalučkog interesa iste smatrao svojim bogovima. Slično ovom slučaju govori se i u 116. ajetu Kur'anske sure Al-Maide, gdje se navodi slučaj Isa Mesih alejhiselam i upitao ga je da li on sebe i svoju majku Hazreti Merjemu salamullahi alejh predstavljao bogovima koji bi narod trebao obožavati. Odgovor na ovo pitanje tokom suđenja na kijametskom danu je izuzetno zanimljiv. On je odgovorio: uzvišeni gospodaru, mi osim tebe nemamo drugog gospodara, istoga nemamo se kome drugom ni obratiti. Kako je moguće da se obratimo drugima za pomoć kada si samo ti kadar da pomogneš i kada si samo ti u mogućnosti da odgovoriš na naše molbe? Nastavak ajta govori o pojedinim razlozima odlaska ljudi na stramputicu i navodi da su to dolazak u posjed dunjalučkih dobara. Ako dolazak u posjed tih dobara ne bi bio praćen zahvalom i veličanjem gospodara, onda će dovesti do zaborava svemogućeg gospodara i okretanja griješenju. Iz ova dva kuranska ajeta možemo naučiti sljedeće stvari. Božanstva na kijametskom danu koje su ljudi obožavali na životu, na dunjaluku, neće stati u njihovu odbranu, nego će ih napustiti i govoriti da ih oni nisu pozivali na takav vid veze. Na kijametskom danu se stvoreno čak i kipovi idoli bit će oživljeni i bit će pitani za djela koja su počinili. Božje blagodati ljudima nisu na raspolaganju sa dobrima i vjernicima, nego su njegova dobra i blagodati dati nevjernicima i mušricima. A sada ćemo poslušati 19. ajet kuranske sure Furkan na izvornom arapskom jeziku. U prevodu na bosanski jezik znači sljedeće:
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
U ime gospodara milostivog samilosnog, oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete, a onome od vas koji je njemu drugi ravnim smatrao da ćemo da patnju veliku iskusi. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je postalo jasno da će svi biti izvedeni pred sud i da će im biti suđeno zbog njihovih djela i dobrih ili loših, kada je postalo jasno da će nevjernici i mušrici doći pred gospodara da mu polažu račun i kada će im postati jasno da su samostalno i lično krivi za presudu i kaznu koja ih očekuje, a da božanstva u tim njihovim aktivnostima nisu imala nikakvu ulogu niti uticaja. Uzvišeni stvoritelj im se na sudnjem danu obraća riječima u sljedećem značenju: ovi koji ste se na dunjaluku navedenim božanstvima priklanjali zarad dunjaločkih dobara interesa, sada ste shvatili da oni nisu imali nikakvih ingerencija i mogućnosti da vam pomognu tome. Sada vidite da vam ne mogu pomoći, niti su u stanju da odgnaju patnju i bol koja vas je stigla, niti su mogućnosti da vam ostvare bilo kakvo dobro. Vi ste počinili najveće moguće nedjelo, a to je širk. Prvo ste svome biću i duhu nanijeli veliku nesreću i patnju, ali i poslanicima i nebeskim knjigama koji su poslane da bi vas usmjerili na pravi put. Iz ovog kuranskog ajeta možemo naučiti sljedeće: osobe koje na dunjaluku budu posegle za širkom i nasiljem na kijametskom danu će ostati bez ikakve podrške i bez ikakve mogućnosti pristizanja pomoći od drugih, čak i onih božanstava koji su obožavali i kojima su se obraćali. U vjerskom učenju termin nasilje ima mnogo opsežnije značenje nego kada se samo govori o nasilju nad drugima, jer se u prvoj fazi smatra nasiljem nad samim sobom. Sa druge strane, širk je jedna od činjenica koja se povezuje sa nasiljem, a mušrik je pravi nasilnik. A za kraj poslušajmo i 20. ajet kuranske sure Furka na izvornom arapskom jeziku.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni drugi u iskušenje dovodite, pa izdržite. A gospodar tvoj vidi sve. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedan od izgovora nevjernika kojem se govori u 7. ajetu sure Furkan, a mogli smo ga čuti u jednom od prethodnih emisija iz ciklusa Put prema svjetlosti, jeste običan i jednostavan život svih Božjih poslanika tokom svih historijskih epoha u različitim geografskim destinacijama i vremenskim zonama. Oni, misleći na nevjernike, su govorili: pa kakav si ti to poslanik od Boga kada, kao i mi, imaš potrebu za hranom i vodom, kada i sam odlaziš na tržnicu, a da ne raspolažeš sa velikim brojem služavki i posluge? Oni kao da su očekivali da bi poslanici trebali biti u obliku anđela i meleka koji bi se razlikovali od ljudi koji ne bi imali potrebe za hranom i vodom, ili su očekivali da poslanici budu ljudi koji će raspolagati velikim bogatstvima i palačama poput kraljeva i vladara, te da će raspolagati velikim brojem posluge koja će raditi njegove lične poslove i obaveze. Zapravo ono što su smatrali slabošću za sve Božije poslanike su zapravo njihove prednosti, jer su svi poslanici tokom historije živjeli sa narodom, uz narod, za narod i među narodom, tako da su na taj način bez ikakvih problema mogli da prenesu nebesku objavu, bilo da se radilo o pričama o drevnim narodima ili zabranama i naredbama. Poslanici su uvijek bili predani učitelji i vaspitači koji su uvijek odlazili kod učenika. Poslanici nisu imali zadaću da sjede na kožici u mjestu za molitvu, hramu ili džamiji i da čekaju da im neko dođe od učenika kako bi nešto naučili od njega, nego su uvijek hodili među narodom i istovremeno na razne načine pokazivali šta je zapravo nebeska objava i kakva je poruka koja je stigla preko meleka objave. Oni nikada nisu težili širenju objave među jednom društvenom skupinom ili samo intelektualcima, nikada nisu odbijali prenijeti poruku i Božju objavu bilo kome, tako da su uvijek bili povezani sa narodom i upravo taj oblik života je bio jedan vid iskušenja za veliku plejadu od 124.000 Božijih poslanika i nebija. Mnogi ljudi nisu spremni da čuju poziv od osobe koja se nalazi na nižem imovinskom položaju od samih sebe i to je jedno od iskušenja koje su imali ljudi na putu do istine. U nastavku ajta se ukazuje na težinu zadaće koja je stavljena na pleća poslanicima i kaže: da li ste spremni da prihvatite istinu? Da li ste spremni da ostanete istrajni u tom prihvatanju istine? Da li ste spremni da stanete u kraj svojim nesanskim protivima i slušate i slijedite osobu koja je slabijeg imovinskog stanja ili manjeg društvenog statusa? Čak i kada bi njegove riječi bile istina. Na kraju ajta se upozoravaju svi ljudi i kaže im se da svemogući Allah budno prati i sluša sve što ljudi govore i sve što oni rade, te da mu ništa skriveno nije. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Svi Božji poslanici su slijedili istovjetan cilj u svojoj poslaničkoj misiji, a to je propagiranje i širenje vjere u Boga. Izučavanje njihovih života u kredibilnim historijskim izvorima i knjigama će dovesti mnoge do duhovnog smiraja i jačanja imana. Cilj Božjeg iskušenja je razvijanje i vaspitanje čovjeka i ključ uspjeha u svim tim iskušenjima i u strpljenju, saboru i strajnosti. Stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji ciklusa Put prema svjetlosti. Do narednog susreta i novih saznanja ostavljamo vas Allahu amanet. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobran večer, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Kao i svake nedelje u ovom terminu razgovaramo na neko od tema koje su, prema našem mišljenju, izuzetno važne. U nekim slučajevima i vi ste ukazivali na značaj i važnost tih tema, tako da ih obrađujemo u emisiji Vaš stav. Naša redakcija također objeručke prihvata vaše sugestije, vaše kritike, vaše pitanja i sve ono što bi zapravo moglo pomoći da naš program bude što bolji, što zanimljiviji, naravno konstruktivniji, da bi mogli izvući neke pozitivne zaključke iz svega toga i da bi nam naravno pomoglo u svemu, u našem budućem životu, našem razmišljanju i shvatanju. Za ovu sedmicu, ono što smo u prošloj sedmici razgovarali, za danas pitanje je bilo, odnosno tema pitanja dobrovoljaca u Ukrajini. Znamo da rusko-ukrajinski rat traje evo već oko 3 mjeseca. Očekivalo se da će biti mnogo manje, bar što se tiče ruske strane i njihovih prijatelja. Očekivalo se da će to biti znatno kraći rat, da će se, kao što kažu iz Moskve, specijalna operacija brzo okončati, da li padom Kijeva ili recimo Donbasa, a vidimo da još uvijek traju te vojne operacije, a također vidjeli smo i da je zvanični Kijev svojim aktivnostima i uz pomoć NATO saveza evropskih zemalja uspio da brani se ovih 90-ak dana. Velika zemlja, milioni su u pitanju stanovnika, 40 milijuna stanovnika. Da, jedan određeni broj je napustio zemlju, izbjeglice negdje oko 6 milijuna je već do sada napustilo Ukrajinu, ali u svakom slučaju Ukrajinci u ovakvim uvjetima u kakvima se nalaze, brane se. Vezano za pitanje dobrovoljaca, mi smo već govorili o toj temi prije možda 2 mjeseca kada se govorilo o svim tim dešavanjima u Ukrajini, posebno u to vrijeme u Kijevu i naravno na istoku pitanju regiona Donbasa. Vidjeli smo da ima i veliki broj stranih ratnika, stranih boraca, neko će reći dobrovoljaca, neko će reći plaćenika, neko će reći neki drugi izraz. U svakom slučaju, oni koji nisu Ukrajinci ili Rusi, vidjeli smo da su se stavili na stranu sukobljenih strana, na stranu zemlje koja je počela vojnu agresiju, vojni napad na Ukrajinu i oni koji se brane od stranih trupa na svojoj teritoriji. Ono što smo mi od vas tražili je pitanje kako će se sve to odraziti na nas, ko sve ima u tim trupama, na kojim mjestima se nalazi, ko se sve zapravo uključio u te borbe. Vidjeli smo da je tu bilo i Kanađana, Britanaca, mnogi od njih su i poginuli, neki su u Mariupolju, neki su u Donbasu. Naravno, sa obje strane fronta i mi smo zapravo na to i ukazali. Čak što je više vezano za Bosnu i Hercegovinu, Ministarstvo vanjskih poslova Ruske federacije izdalo saopštenje u kojem se kaže da ima više desetina državljana Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je, u ovim uvjetima kaže se državljana Bosne i Hercegovine, a ne kaže se ko na kojim mjestima zapravo je tu. Većinom oni koji govore, pretpostavlja se da neki su na strani Ukrajinaca, da su neki na strani ruskih snaga ili proruskih grupacija na istoku Ukrajine. Nismo ulazili u samu srž problema, zašto je došlo do toga od 2014. pa novamo, rata, Krima i toga, u to se nismo željeli uvući, jer je to zaista jedno veliko geopolitičko pitanje istoka i zapada, NATO-a i Rusije, odnosno međunarodnih zakona. U svakom slučaju, tražili smo vaš stav, vi ste nam to možemo reći u velikom broju i rekli, a svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav, želim podsjetiti ili upoznati vas sa načinima na koje možete stupiti u kontakt sa emisijom Vaš stav, odnosno sa našom redakcijom kanala Sahar Balkan. Facebook, Twitter, Instagram na društvenim mrežama Sahar TV Balkan, email adresa balkan@sahartv.ir. Znači, u mailu možete nam slati i za druge emisije, za druge sadržaje. Bilo se govori o serijalima, političkim emisijama, analitičkim emisijama, emisijama uživo poput ove ili drugih, jutarnji program i tako dalje. A također na raspolaganju vam stoje naši brojevi telefona 0038762715462 i 387618150119. Viber i WhatsApp. Većinom vaše poruke dobijamo na ovaj način, znači preko brojeva telefona. To je naravno i najlakše. Začas se može napisati kraći stav od nekoliko rečenica. Odmah, recimo, nakon naše večerašnje emisije možete nam poslati vaš stav na temu o kojoj ćemo govoriti na samom završetku našeg današnjeg druženja.
Plaćenici i strani borci različitih usmjerenja slili su se u Ukrajinu. Među njima su stanovnici gotovo svih kontinenata, svih boja kože i ličnih ubjeđenja.
Mnogi od njih su čak i avanturisti. Došli su s ciljem da se pridruže ovom ili onom taboru, što više komplicira nego olakšava stvari. Procjene njihovog broja uveliko variraju ovisno izvorima, s tim da ne postoji pouzdan izvor koji bi potvrdio ove brojke. Prema pojedinim procjenama stiglo ih je hiljade, dok drugi procjenjuju da je riječ o desetinama hiljada. Međutim, oba tabora otvoreno govore o njihovom prisustvu s vremena na vrijeme, jer su strani borci važno propagandno oruđe. Za Ukrajince prisustvo stranih dobrovoljaca šalje signal njihovim trupama i civilima da dobijaju međunarodnu podršku. Što se tiče Rusa, Čečeni i plaćenici Wagner grupe su jedinice koje dolaze s iskustvom iz prošlih sukoba. Početkom marta Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da su oko 20.000 stranih boraca, uglavnom iz evropskih zemalja, dobrovoljno prijavilo da se bore u redovima nacionalnih snaga. Moskva sa svoje strane mobilizira plaćenike iz privatne kompanije Wagner, izrazila je podršku za raspoređivanje Sirijaca. Međutim, i Kijev i Moskva pokušavaju da reguliraju priliv ovih boraca, koji bi dugoročno gledano mogli pomoći u izvođenju preciznih operacija na lokalnom nivou. Ali dugoročni rizici ipak su velike, prvo na ratnom poprištu, a zatim i kada se budu vraćali kući, jednako zabrinjava mogućnost njihovog upuštanja u druge vrste nasilja. A ako se rat pretvori u dugotrajnu pobunu, scena će se promijeniti. To bi moglo rezultirati ekstremističkim narativima. Postoji mogućnost da će po povratku kući mnogi steći iskustvo u borbi imati korist od međunarodnih mreža koje su satkali, a mogli bi ih aktivirati za nove ciljeve. Oni koji žele činiti zlo, možda će biti sposobni da to i učine. Postoji nekoliko implikacija povezani s tim da države ne poduzimaju mjere kako bi spriječile svoje građane da se pridružuju sukobima u inostranstvo. Dobrovoljci će steći prema publikaciji borbeno iskustvo, te će vjerojatno biti aktivno u izuzetno izrazitim ideološkim okruženjima i izgraditi transnacionalne mreže boraca istomišljenika. Osim toga, krajnje desničarski dobrovoljci u ukrajinskom sukobu mogli bi uspostaviti veze sa borcima istomišljenicima, što bi moglo dovesti do međunarodnih mreža koje bi mogle dati poticaj domaćim ograncima ekstremističkih grupa ili struktura. Analitičari smatraju kako za ovo postoji presedan u pokretu krajnje desnice. Navodi se samo dva slučaja iz susjednih zemalja čiji su državljani zarobljeni ili ubijeni na ratištima u Ukrajini. Vjekoslav Prebeg, zarobljen u Ukrajini gdje se borio protiv Rusa. On insistira da se pridružio redovima ukrajinske vojske kako bi dobio državljanstvo zemlje i kaže da je bio vojnik u ukrajinskoj brigadi marinaca koja se skrivala u gradu Mariupolju. Tvrdi da je zarobljen tokom pokušaja bijega iz okupljenog grada zajedno sa nekolicinom drugih boraca. Srbijanski državljanin Stefan Dimitrijević poginuo je na frontu u Ukrajini, a prema podacima Radija Slobodna Evropa on nije jedini iz Srbije koji se nalazi na ratištu u toj državi. Informaciju je 7. aprila potvrdio njegov brat na društvenim mrežama.
Odmah ćemo krenuti sa čitanjem vaših poruka, sve ono što ste nam napisali vezano za ovu temu, kako, zašto odlaze strani ratnici, dobrovoljci, plaćenici, psi rata, neki tako kažu, ideološki, da tako kažemo, pa iz bilo kojih razloga, uopšte ne ulazimo u to, kako i zašto. I mnogo toga mogli smo pročitati na društvenim mrežama, je svakako i veliki je broj poruka koje smo mi dobili. Krećemo sa porukom iz Beograda. Petar iz Beograda kaže, nešto duža poruka, Petar kaže, iskreno stidim se da kažem da sam Srbin i da imam ikakve veze sa ovim narodom. Uprkos slavnoj istoriji u oba velika rata, uprkos Tesli i Andriću. Jednostavno, ovo danas nije isti narod kao od prije pola vijeka. Sve ja mogu da razumijem i tu rusofiliju za koju opet ne shvatamo dakle, ali opet to mogu da razumijem. Ajde, ovi drugi nas bombardovali, ali ovi su nas kao branili tapšajući nam leđa. Ali ovo debilno stajanje uvijek na stranu Rusije, čak i kada ne treba, to ne mogu. Kao narod smo jako stagnirali kulturno, intelektualno i moralno. U nastavku Petar iz Beograda kaže, mnogi govore da su svi plaćenici ili ti dobrovoljci isti. Međutim, postoji razlika, razlika postoji, čak i ove izborne neregularnosti, recimo to govore, čak je to i Kosovo sa zvjezdicom Veća demokratija. Ovdje gospodin neće da glasa, naljutio se, jer je njegovom drugaru dato 5.000, a njemu 3.000, predsjednik suspendovao RIK, pa sam pa sam izjavio rezultate prije 30 godina nam se rasprodala država, sada nas je se raspada društvo, možda je to Božja kazna, pa nam je mortalitet jedan od najveći u Europi, a odliv mozgova najveći u svijetu, a možda je i naša samo destruktivna glupost, ko zna. Petar iz Beograda ukazao je i na poziciju u društvu, njegov naravno stav Petra vezano za situaciju u srbijanskom društvu. Svakako, svako društvo ima svojih problema i izazova pred državnicima, ali treba se sa tim problemima nositi i treba ubijeti građane da izaberu pravi put. Hvala gospodinu Petru iz Beograda. Ilija iz Pančeva kaže: mnogi govore da su svi plaćenici ili ti dobrovoljci isti. Međutim, postoji razlika. Razlika je u tome što se Ukrajina brani, a Rusija napada. I naravno da ima užasnih zločina i ekstremista i sa jedne i sa druge strane. To niko ne spori. Ali ruska vojska ubija, granatira bolnice i vrtiće u Ukrajini, a ne obrnuto. Tako da staviti znak jednakosti između ruske i ukrajinske vojske, a samim tim i dobrovoljaca, je krajnje licemjerje. Ilija iz Pančeva. Hvala gospodin Ili na ovom stavu. Nastavljamo dalje. Gavrilo iz Beograda. Zavedenih ljudi ima mnogo na ovoj planeti. Kvazi ideologija i prodavaca magle ima previše. Međutim, mnogi su mladi ljudi, što zbog percepcije besmislenosti sopstvenog života, što zbog lažnih i nepotpunih informacija, izabrali objektivno pogrešne puteve u životu. Međutim, to je njima u datom trenutku izgledalo kao prava stvar. Imati neki smisao u životu, makar i potpuno lažan, često izgleda mnogo bolje nego nemati nikakav. Svi oni koji ne mogu naći smisao u okviru sebe, podložni su lakoj manipulaciji sa strane. Gavrilo iz Beograda, pitanje manipulacije svakako da toga ima, mnogo ga ima, vezano posebno za ovaj sukob u Ukrajini. U svakom slučaju NATO pokušava da se proširi na istok. Da li je bilo razgovora o tome, a svakako jeste, postoje dokumenti da se ne bi trebao širiti ka Rusiji. Rusija sa druge strane je jedno vrijeme, vidjeli smo kako se ponašala, međutim sada je pokazala sasvim drugačiju reakciju. I opet kažem, pravna pitanja, međunarodno pravo, međunarodna povelja i tako dalje, sve to treba se analizirati kako bi, naravno u skladu sa tim ranijim događajima, možda sporazumima, ugovorima, usmenim razmjenama i tako dalje. U svakom slučaju, manipulacije uvijek ima. Gavrilo iz Beograda, hvala na ovom stavu. Miralem iz Živinica kaže: samo zato što ovi naši Srbi vole Ruse, naš narod iz prezira prema njima je na strani Ukrajine. Ali kad malo bolje i dublje uđemo u problematiku, Zapad ništa moralno nije donio. Ušli su duboko u privatnost ljudi i razaraju porodice svojim, po znacima navoda, pravima. Miralem iz Živinica. Ova situacija sa Ukrajinom i Rusijom, naravno, mnogi komentarišu iz različitih uglova, iz različitih perspektiva. Vidimo, tu imamo agresora koji je rekao da vrši posebnu vojnu operaciju tamo, još uvijek ne govori o ratu, ali u svakom slučaju to jeste. Velike snage su odaslane na ukrajinsko tlo, na tlo nezavisne države, kako u onom dijelu za koje su govorili da treba da brane, navodno, od genocida rusko stanovništvo na istoku Ukrajine, a vidjeli smo bio i napadi na sam Kijev, njegovu okolinu, dole na drugim mjestima na obali Crnog mora. U svakom slučaju jasno se govori o jednoj vojnoj operaciji. Međutim, pogledi prema ovom sukobu u našem regionu iz ugla Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i tako dalje, naravno da je različit. Miralem iz Živinica je ukazao na to. Nekad iz prezira vidimo da je neko na nečijoj strani, iako možda u duši, u srcu, možda i nije na njihovoj strani, ali što kažu, to je politika. Hvala Miralemu iz Živinica. Naredni stav nam dolazi iz Zagreba, nešto je duži. pa ćemo nakon njega se malo odmoriti. Vlado iz Zagreba kaže, moguće je da se radi o avanturistu koji je u potrazi za novim dozama adrenalina, ali možda je pristupio ukrajinskoj vojsci zbog propagande. U domovinskom ratu, u ratu u Bosni i Hercegovini, i na hrvatskoj, i na srpskoj, i na muslimanskoj strani borili su se strani dobrovoljci. U svim medijima tada zaraćenih strana, ti su strani dobrovoljci slavljeni i hvaljeni kao heroji ako su se borili na, pod znacima navoda, našoj strani, odnosno demonizirani i izrugivani ako su se borili na strani neprijatelja. Vlado iz Zagreba u nastavku kaže, dakle, u pitanju je jedno klasični i vrhunsko licemjerje. Irac ili Švicarac u redovima hrvatske vojske, oni su heroji, a Rumun ili Rus u redovima srpskih paravojnih formacija, ili Afganistanac ili Čečen u redovima muslimanskih postrojbi su, po znacima navoda, psi rata, plaćenici i zločinci u hrvatskim medijima. Vlado iz Zagreba, hvala mu na ovom stavu. Vidjeli smo, naravno, već smo rekli, pitanje narativa, pitanja konteksta i naravno one politike koja stoji, da tako kažemo, iza medija, državnih ili privatnih. Svaka tema se posmatra iza različitih uglova i to je zapravo nešto što usmjerava javno mnijenje. Tako da, što se tiče i Bosne i Hercegovine, dešavanja u Hrvatskoj, dešavanja ranije u Sloveniji, pa evo sada i u Ukrajini, u svakom slučaju mediji imaju taj svoj kontekst, imaju tu svoju konstrukciju, strukturu, gdje ukazuju na onu politiku koja je zapravo iznad tog medija ili iza tog medija. Hvala Vladi iz Zagramić.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Teherani